Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 26. decembar. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Crna Gora bila krajnja destinacija gruzijskog aviona koji je zaplijenjen u Bangkoku sa 35 tona naoružanja iz Sjeverne Koreje. Izbjegnut teroristički napad na liniji Amsterdam-Detroit u Hrvatskoj od ponoći tišina pred jutrašnje predsjedničke izbore. Policija suzavcem rastjerala demonstrante u Teheranu na godišnicu tsunamija, jak zemljotres u Indoneziji. U posljednjoj suboti ove godine, umjesto uobičajene šeme, podsjećamo se jednog od najvažnijih događaja u 2009. obilježavanja 20. godišnjice pada Berlinskog zida.
Zid čija je gradnja završena 1961. imao je mnogo pukotina, pre svega u nedostatku hleba i sloboda. Tu je uočio i novi sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je sredinom 1980. započeo reforme poznatije kao glasnost i perestrojka, što je postaklo nade mnogih u bolju budućnost. Padom Berlinskog zida, potom plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji, u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija.
No najprije poslušajte širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički aerodrom trebalo je da bude krajnja destinacija aviona sa više od 35 tona naoružanja i municije iz Sjeverne Koreje, zaplijenjenog nedavno u Bangkoku, prenosi podgorička štampa, pisanje svjetskih medija o jednom od najvećih kršenja embarga na oružje iz Sjeverne Koreje. Avion je 13. decembra trebalo da sleti u Podgoricu, piše Wall Street Journal, o čudno planiranom putu od Pjongjanga do Crne Gore. Zapadna štampa špekuliše o mogućoj krajnjoj destinaciji oružja i municije rijekom iz Sjeverne Koreje i kao odredišta navodi Pakistan, Bliski ili Srednji istok i Iran. A sinoć se odigravala prava drama u avionu Delta Airlinesa na liniji Amsterdam-Detroit, kada su putnici uspjeli da savladaju teroristu koji je pokušao da aktivira eksploziv. Metež je među 278 putnika i 11 članova posade nastao pred slijetanje kada se u avionu pojavio dim. Bomba je zakazala iz nepoznatih razloga. Federalni istražni biro saopštio je da je napadač Nigerijac Abdul Faruk Abdul Mutalab, student mašinstva na Londonskom University College-u, koga je angažovala Al-Qaida. Od ponoći u Hrvatskoj predizborna tišina pred jutrašnje predsjedničke izbore. Hrvati biraju između 12 kandidata. Pravo glasa ima gotovo 4,5 miliona građana, a za glasanje u inostranstvu bit će otvoreno 250 biračkih mjesta u ukupno 55 zemalja, najviše i u Bosni i Hercegovini. Tri biračka mjesta otvorena su i za hrvatske vojnike koji se nalaze u misijama na Golanu, u Afganistanu i na Kosovu. Iranska policija upotrijebila je suzavac da rastjera pristalice opozicije koji su iskoristili religijsku ceremoniju u Teheranu da ožive antivladine proteste, navodi se na web stranici iranskih reformista. Šest mjeseci nakon što su sporni rezultati predsjedničkih izbora izazvali pravi haos, u zemlji tenzije i dalje rastu, posebno nakon smrti vodećeg disidentskog muslimanskog sveštenika, velikog ajatolaha Hoseina Ali Montazerija, prije 7 dana. Još jedna vijest. Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio je obalu indonežanskog ostrva Maluku, ali nema podataka da li je bilo posljedica. Zemljotres se dogodio na dan kada više azijskih zemalja, prije svega Indonezija, obilježavaju 5 godina od najgore prirodne katastrofe posljednjih decenija, zemljotresa i tsunamija, koji su odnijeli 220.000 života i unesrećili milijone stanovnika u zemljama Indijskog okeana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posljednji dani 2009. na našim prostorima donijeli su ukidanje viza i mogućnost slobodnog putovanja za ljude koji su gotovo dvije decenije bili u svojevrsnom getu. Zato su mnogi 19. decembra u ponoć, kada je vizna zavisa pala, Taj događaj doživjeli kao pad još jednog Berlinskog zida. A baš ove godine Evropa je obilježila 20. godišnjicu rušenja stvarnog Berlinskog zida. Taj dan označio je kraj jedne istorijske epohe i pobudio nadu mnogih da će blokovska podjela svijeta, siromaštvo i represija definitivno pripasti istoriji, a da čovječanstvu prestoji mnogo svjetlija budućnost. 20 godina kasnije ostvaren je veliki napredak, ali su mnoge nade iznevjerene. Dakle, slijedi priča o Berlinskom zidu, koju je za regionalni program Radija Slobodna Evropa pripremio Dragan Štavljanin.
Zid čija je gradnja završena 1961. imao je mnogo pukotina, pre svega u nedostatku hleba i sloboda. To je uočio i novi sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je sredinom 1980. započeo reforme poznatije kao glasnost i perestrojka, što je postaklo nade mnogih u bolju budućnost. Tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan u govoru 12. juna 1987. ispred Brandenburške kapije pored Berlinskog zida povodom 750. godišnjice Berlina pozvao je na uklanjanje barijera.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
generalni sekretaru Gorbačov, ako težite miru, prosperitetu Sovjetskog saveza i istočne Europe, liberalizaciji, dođite pred ova vrata. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Talas promjena zahvatio je socijalističke zemlje, ali je Demokratska Republika Njemačka uz Rumuniju ostala posljednje uporište real socijalizma. Istočno-njemački lider Erich Honecker nazvao je svoju zemlju bastionom prema zapadu.
Njemačka Demokratska Republika se pokazala na zapadnim granicama socijalističkih zemalja kao veliki zid u Europi protiv neonacizma i šovinizma.
Međutim, zbog nezaustavljivog razvoja događaja, on je saopštio 18. oktobra 1989. da podnosi ostavku.
Zbog bolesti i operacije koje sam bio podvrgnut, zdravlje mi više ne dozvoljava da posvetim energiju i snagu koju partija i narod traže od mene u budućnosti. Zbog toga sam zatražio od Centralnog komiteta da me razreši funkcije generalnog sekretara partije, predsjedavajućeg državnog saveta kao i predsjedavajućeg nacionalnog saveta za odbranu.
Mihail Gorbačov je tih dana izjavio da se neće mešati u zbivanja u istočnoj Njemačkoj.
To što nužno u každoj strani, každi narod budite predeljati što...
Siguran sam da će ljudi sami odlučiti šta je najbolje za njihovu zemlju i mi imamo puno povjerenje u njih.
I mi s njim odnosimo se s polnim povjerenjem.
Padom Berlinskog zida, potom plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija. Gorbačov je želeo reforme socijalističkog sistema. Postavlja se pitanje da je znao da će socijalizam kao projekat propasti, uključujući i raspad Sovjetskog saveza, da li bi se odlučio za promjene. U nedavnom intervju o Radiju Slobodna Evropa ovako je prokomentarisao događaje od pre više od 20 godina.
Ja kao politik lično proigrao bitku tu.
Kao političar, ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja bez dileme, pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka unazad.
Međutim, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, pitanje je da li bi bilo glasnosti i perestrojke i da se nije pojavio Gorbačov. O tome Ross Johnson sa Hooverovog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže.
Smatram da su društvene snage u velikoj mjeri tražile reforme krajem 80-ih. Komunistička partija gubila je snagu, isticao joj je rok trajanja, gubila je sposobnost da ostane na vlasti. Mnogo prije tog vremena počela je da gubi povjerenje građana. Socijalističke zemlje bile su istovremeno u velikim ekonomskim problemima. S druge strane, jačala je svijest građana koji su se samo organizovali. Klasičan primjer je pokret Solidarnost u Poljskoj.
Pitanje je da li bi upotreba represivnih mjera odložila taj proces ili bi to bilo kontraproduktivno. Ross Johnson ističe.
Možda bi to odložilo reforme, ali su one prije ili kasnije bile neizbježne. Čak i da nije bilo Gorbačova, ne mislim da bi neko drugi u Sovjetskom savezu bio spreman da interveniše kao u Mađarskoj 1956. ili u Čekoslovačkoj 1968. Gorbačov je ubrzao proces, mada je čitav proces otišao dalje nego što je on prvobitno planirao. Međutim, to je bilo neizbježno. Nije bila moguća reforma socijalističkog sistema tako da postane održiv. Početak reformisanja socijalizma značio je i njegov kraj. To se napokon i desilo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bivše socijalističke zemlje su za 20 godina ostvarile veliki napredak. Međutim, nakon početne euforije uslijedilo je otrežnjenje pa i razočarenje mnogih, pre svega zbog produbljivanja socijalnih razlika, korupcije, sumnjive privatizacije. Jerzy Pehe tokom 90. godina savjetnik tadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Havela, a sada dekan Njujorškog univerziteta u Pragu, kaže za naš program da su očekivanja bila nerealna.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Europske unije, sprovele mnoge reforme. Naravno, kapaciteti nisu neograničeni i nije moguće u tako kratkom vremenskom periodu promijeniti sve što je potrebno. Treba imati u vidu da demokratski sistem ima dve dimenzije. Jedna je institucionalna i ona je brzo modernizowana uz pomoć Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija. Druga dimenzija je politička kultura, tačnije kako se ljudi osjećaju, odnosno da li se ponašaju i deluju kao demokrate poštujući određene vrednosti kao što su tolerancija, kulturu dijaloga. Smatram da se ova druga dimenzija demokratije mnogo sporije razvija. Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugo koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Europi može govoriti o demokratiji bez demokrata. Dakle, nema mnogo političara koji su spremni da se ponašaju kao istinske demokrate. Dakle, završili smo prvu fazu institucionalnih reformi, ali se nalazimo u delikatnoj situaciji. Kako nastaviti dalje i ljudi se osjećaju nesigurnim kada je reč o budućem razvoju.
Sličan je i stav Rosa Johnsona.
Bila je nerealna euforija 1989. da će budućnost biti laka i jednostavna. Međutim, imajući u vidu šta su sve ljudi proživjeli u vrijeme socijalizma, nije se ni moglo očekivati da 1989. ili 90. mogu da predvide šta ih sve čeka. Naravno, sada su mnogi razočarani jer se povećavaju socijalne nejednakosti, tako da nije čudno da, na primjer, nereformisani komunisti u Češkoj imaju tako veliku podršku ili jača desnica u Slovačkoj, ali to je očito neizbježni prateći efekat reformi. Međutim, ključno je pitanje u kom pravcu će ove zemlje nastaviti.
Umjesto Fukuyamine teze o kraju istorije, sve se suočava sa povratkom istorije, odnosno nadmetanje velikih sila za utice. Ekonomska kriza nameće i preispitivanje samog neoliberalnog modela, Jerzy Pehe.
Širom sveta postoje izazovi sa kojima se suočavaju demokratske zemlje. Naprimjer, sve manji broj građana učestvuje na izborima. Civilno društvo se ne razvija željenom dinamikom. Dakle, može se govoriti o izvesnom zamoru od politike i demokratije i na zapadu. Kada je reč o zemljama u tranziciji, mnogi su nezadovoljni privatizacijom i ostalim promjenama jer smatraju da nisu bile pravedne. Bilo je dosta ekonomskog kriminala, ljudi iz bivše komunističke nomenklature postali su bogati preko noći. Građani imaju osjećaj da političke partije ne funkcionišu kao zastupnici javnog interesa, već kompanije koje trguju uticajem i moći. To znači da nisu imali svi koristi od tih reformi. Nadajmo se da će na kraju biti otklonjeni svi nedostaci, ali je problem što se u ovom trenutku preispituje demokratska paradigma u svetu. Teško je reći kuda to vodi, ali ja sam optimista, jer su zemlje u tranziciji deo jednog šireg bloka Europske unije, koji je bez rezerve opredeljen ka demokratiji.
Zbog produbljivanja pomenutih socijalnih nejednakosti, zatim aktualne svjetske ekonomske krize, može se govoriti i o zamoru pa i razočarenju dela građana u politiku, čak i demokratiju. Jačanje uticaja nereformisanih čeških komunista je jedan od pokazatelja takvog trenda. Jerzy Pehe smatra da to ne može dovesti u pitanje generalni pravac razvoja.
Mislim da se istorija ne ponavlja na isti način, tako da nema govora o povratku na bilo koju vrstu komunizma. Kao veću pretnju vidim jačanje jačanje različitih vrsta populizma, ekstremno desničarskih tendencija, što je uprošćena reakcija na veoma složene probleme kao što su imigracija, ekonomske promjene. Međutim, ja sam optimista jer su u osnovi demokratski režimi u zemljama u tranziciji stabilni.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dok su krajem 80. građani zemalja socijalističkog lagera sa velikim oduševljenjem i nadom težili ka promjenama, tadašnju Jugoslaviju potresali su nacionalni sukobi oko njene budućnosti. Trvenja na političkom planu su početkom 90. prerasla u rat. Kao rezultat, novonastale države na Balkanu su i dan danas opterećene nerešenim nacionalnim računima, siromaštvom i još uvijek nerazvijenim demokratskim institucijama. Najprvo iskustvo Srbije pripremio Želimir Bojović.
Proslavu dve decenije pada Berlinskog zida Srbija dočekuje kao uređenije i otvorenije društvo nego pre 20 godina. Ipak, ona je još uvek daleko u odnosu na većinu zemalja koje su tranziciju započele ispod sovjetskog šinjela. Iako u to vreme slobodniju i ekonomski napredniju, bivšu Jugoslaviju zadesio užasan rat koji je zemlju podelio po već iscrtanim šavovima, a diktatorski režim Slobodana Miloševića zadržao se u Srbiji čitavih 10 godina. Upravo zbog toga mnogi sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je Berlinski zid u Srbiji pao tek sa obaranjem Miloševićevog režima 5. oktobra 2000. godine. Uprkos velikim očekivanjima, tranzicioni bilans nakon tog perioda nije preterano impresivan. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i potpredsjednik udruženja Granskog sindikata Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija nakon dve decenije tranzicionog tumaranja još uvijek slaba, nedovršena, u kandžama klijentelizma, monopola i partijskim nagodbama zarobljena država.
Ono što je bilo za očekivati jeste da se povećaju socijalne nejednakosti, da se diferencira društvo u većoj meri kroz proces privatizacije, ali to nije moralo da dovede do ove provale egoizma, brige samo o sopstvenim interesima i nedostatka solidarnosti do koga je došlo.
Ovde mnogi još uvek ne veruju da slobodno tržište nudi najbrži izlazak iz bedi i siromaštva, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
Pa najspornije i najteže u stvari reformisati penzioni sistem. To ozbiljno nisu takle ni druge zemlje. Nešto su malo načele, posle toga je najteže lišiti privilegija razne interesne grupe, jer ako hoćete da dobijete likvidno protržišno zakonodavstvo, onda ne možete štititi pojedine grupe i davati razne privilegije. I treća stvar, to je koncepcija, jer mnogi reformatori su bili nesigurni oko toga šta će doneti reforme. Reforme su naravno skupe, politički i ekonomski, same po sebi.
U odnosu na ekonomiju, koja nije pokazala baš neki fantastičan učinak, jer svi još uvek nemaju iste šanse, a u socijalnim razlikama oko 700.000 ljudi još uvek živi na granici egzistencije, vladavina prava nije ni malo u boljem položaju. U vreme kada se rušio Berlinski zid, a u bivšoj Jugoslaviji spremalo krvavo razdruživanje, on je bio visoki funkcioner SFRJ. Njegov pogled na Srbiju 20 godina kasnije u sebi sadrži i optimizam. Bivši predsjednik predsjedništva SFRJ Boris Avijović, kojeg mnogi smatraju jednim od najodgovornijih za krvavi raspad nekadašnje Jugoslavije i bliskog saradnika Slobodana Miloševića, u razgovoru za naš radio kaže:
mi se nalazimo u jednoj tranzitornoj fazi koja nije dala neki ozbiljan finalni rezultat. Mislim, put je dobar, ali lutanja su ogromna, raslojavanja su previše velika, vrlo je delikatno, ali ja mislim nemamo drugog izlaza.
Građani Beograda sa kojima smo razgovarali imaju podeljeno mišljenje u vezi sa tim da li 20 godina od pada komunizma žive bolje i sigurnije ili ne.
Nipošto, kako kad smo bili mlađi pre 20 godina i srećni i lepši. Ne.
Sad mi je bolje, materijalno mi je sad bolje nego pre 20 godina.
Pa u odnosu na ono doba sigurno da bolje sada. Ipak neka stabilnost, ipak nešto se poboljšalo svakako.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slom komunizma i prelazak u novu takozvanu tranzicijsku epohu u Bosni i Hercegovini je dočekan nespremno, bez vizije novog humanog sveta. Umjesto napretka desila se najveća tragedija novog doba, rat. Stoga, kako je zabeležila Gordana Sandić Hadži Hasanović, pad Berlinskog zida za građane BiH je zapravo simbol za brojne probleme u ovoj zemlji.
Kad je pao Berlinski zid, sve je počelo kod nas naopak.
Na balkansko, a time i bosansko-hercegovačko tle nije se primila ideja rušenja Berlinskog zida kao simbola brisanja barijera, mržnje i razlika među ljudima, kaže sociolog Hidajet Repovac.
Kod nas malo poslije pada Berlinskog zida stvoreni su simbolično naravno neki drugi zidovi između naroda i nacija. Važno je ovdje bilo srušiti komunizam, a nije bilo važno izgraditi neki novi humani sistem.
Istoričar Dubravko Lovrenović još je konkretniji. Pad komunizma, završetak jedne, a ulazak u drugu istorijsku epohu, umjesto da pokrene naprijed, vratio je Bosnu i Hercegovinu daleko u prošlost.
Gledajući u jednoj historijskoj perspektivi, pogotovo sa stajališta ljudskih prava, razvoja demokracije, razvoja parlamentarnog života, meni se čini da je zapravo Bosna i Hercegovina padom Berlinskog zida vraćena u vrijeme Berlinskog kongresa. Tako da taj Berlin, sam taj grad za Bosnu i Hercegovinu ima, rekao bih, dvostruko značenje. Kao što je Berlinski kongres 1878. godine označio ulazak Bosne i Hercegovine u ekonomski i politički modernitet, iako naravno u sklopu jedne imperialne sile kako je bila Austro-Ugarska, tako je pad Berlinskog zida prije 20 godina, po mome dubokom uvjerenju, nas zapravo vratio stotinu i više godina unatrag da utvrdimo gradivo koje smo preskočili u 20. stoljeću.
Bosna i Hercegovina je danas zemlja razorene ekonomije, uništenih velikih privrednih sistema, ogromne nezaposlenosti. Stoga sjećanje na period prije tranzicije za mnoge je sjećanje na bolji život.
Normalno da je bilo bolje. Svi smo živjeli ko grofovi. Svi imali, svi radili, imalo se. A danas, Bogan, ovo je sve bijeda. Ovo je samo preživljavanje.
Iz stručnog ugla situacija na privrednom planu je isto tako poražavajuća. Ekonomski analitičar Svetlana Cenić.
Prvo, Bosna i Hercegovina još uvijek nije dostigla bruto društveni proizvod iz predratnog doba ili predtranzicionog doba, ako hoćete.
Nestabilna politička i ekonomska situacija direktno ugrožava ljudska prava, ističe ombudsman Jasminka Džumhur. Ona navodi dvije grupe ugroženih. Osim ljudi koji su na margini društva, tu su i oni čije su temeljne slobode ugrožene zbog nefunkcionisanja sistema.
Kada govorimo o sistemu nefunkcionalnosti, govorimo o neimplementaciji velikog broja odluka Ustavnog suda, jer znači ako imate najveću sudsku instancu za zaštitu ljudskih prava, Ustavni sud, čije odluke se ne poštuju, onda se podiže pitanje vrijednosti cjelokupnog pravosudnog sistema koji je u jednoj državi uspostavljen i činjenice da veliki broj ljudi će potražiti zaštitu svojih prava pred Strasburškim sudom.
20 godina poslije pada Berlinskog zida, Bosna i Hercegovina je zemlja obespravljenih, nezaposlenih, siromašnih, nacionalno podijeljenih.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako je socijalistički sistem u Crnoj Gori nestao zajedno sa Berlinskim zidom, crnogorska država i društvo još uvijek nisu korenito i suštinski reformisani. Ostvaren je veliki napredak na papiru, odnosno usvojen je veliki broj evropskih normi, ali koje se ne primjenjuju. Pored toga, građani još uvijek očekuju da im država rješava sve probleme, što govori da promjene u političkoj kulturi nisu odmakle ni za pedalj. Pripremio Esad Krcić.
20 godina nakon pada Berlinskog zida, koji je isprao simbolično, a potom i suštinski označio kraj hladnog rata i početak novog svjetskog poretka, cijeli globus se promijenio, a sa njim i Crna Gora. Sociolog i politikolog Srđan Vukadinović kaže da je činjenica da je na uspostavljanju pravne države Crna Gora napravila veliki posao na usvajanju zakona koji su u skladu sa najvišim standardima evropske prakse, pravde, zakonodavstva, poštovanja pravne države. Međutim, kaže Vukadinović, norme su jedno, a stvarnost drugo.
Nisu stvorene pretpostavke društvene okolnosti da bi se ti zakoni poštovali i onda ne treba čuditi što je često prisutno geslo da su zakoni evropski, a praksa balkanska. Nekako se provlači određeno razmišljanje da ako neka norma ne funkcioniše treba je zamijeniti, a ne stvoriti uslove.
Tokom prethodnog 20-godišnjeg perioda imali smo mučne procese razgradnje državnih tvorevina, rekao je funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Dragan Kujević, nabrajajući tadašnju Jugoslaviju, zatim dvočlani pokušaj SRJ i na kraju državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. Nakon toga je uslijedio period teške borbe za obnovu crnogorske državnosti sa domaćim protivnicima te ideje, Beogradom i dijelom evropskih država, rekao je Kujović, koji naglašava da se kroz te procese prošlo manje ili više civilizacijski prihvatljivo, a da se sada Crna Gora nalazi na pragu statusa kandidata za Evropsku uniju i bezviznog Schengen režima.
I ona danas u onoj fazi razvoja društvenog, državnog, političkog, kad u Crnoj Gori se može govoriti o visokom stepenu sloboda. Bez obzira što znam da jedan broj političkih partija ne misli tako.
Sumirajući 20-godišnji učinak Crne Gore, funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić prvo ističe činjenicu da u Crnoj Gori do danas nije došlo do smjene vlasti, već i personalno isti ljudi po njemu, zahvaljujući neregularnim izborima, i danas vladaju Crnom Gorom.
Ne postoji nezavisno sudstvo ni nezavisni mediji. I to imamo u najnovijem izvještaju konstatovano Evropske komisije, gdje se kaže da je sudstvo i tužilaštvo pod kontrolom, pod snažnim utjecajem političkih struktura i centara moći.
Očigledno pred Crnom Gorom stoji veliki put reforme države i društva, odnosno suštinske tranzicije. Međutim, po svemu sudeći od svih institucionalnih reformi, teža će biti reforma svijesti. Iako je prošlo 20 godina od nestanka komunističkog sistema, u Crnoj Gori veliki broj ljudi još uvijek očekuje da država rješava svaki problem. Sociolog i politikolog Srđan Vukadinović.
Ne treba očekivati da tranzicija svijesti crnogorskog građana tako brzo, nego on još uvijek živi u nekom vremenu od prije 20 godina kada on zapravo nije bio neka individua u smislu da bude nosilac političkog i ekonomskog života, odnosno da sam brine o svojoj sudbini, nego ipak neko brinuo za njega. Tu su osnovne greške napravljene u crnogorskoj tranziciji. Kada smo mi ispitivanja vršili i pitali građane da li su za promjenu sistema, svi su bili za, međutim iza toga nikada nismo pitali da li su oni za promjenu sistema, za tranziciju, poštovanje pravne države, pri čemu oni treba da ostanu bez posla.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatsko društvo u gotovo svim segmentima beleži pomak na bolje, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali najviše zamjerki ima na prava iz rada, pripremio Eni Zebić.
Na institucionalnoj razini došlo je do velikog preokreta, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan. Uspostavljen je funkcionirajući višestranački sustav i uveden je tip liberalne demokracije. Međutim, u praksi to je nedovršen projekt.
Postoje puno pukotina i puno nedovršenih tema. U praksi. Usprkos velikim očekivanjima nije se doživjelo da se čitav sistem preobrati u jednom skoku. Nakon prvotne institucionalne izgradnje slijedi nekoliko desetljeća adaptacije.
Nakon ovakvog opisa stanja, koji je odgovor na pitanje je li ipak napravljen progres?
Sigurno da je napravljen progres u političkom smislu, ali to nije nikakav idealni obrat. Drugo, taj proces nije nepovratan. U momentima socijalne krize moguće su i koraci unazad.
Ne samo zato što je upravo poglavlje pravosuđu presudno za skori hrvatski dovršetak pregovora o članstvu u Europskoj uniji, naši su sugovornici troje ministara pravosuđa. Ivan Fumić bio je republički sekretar za pravosuđe u Izvršnom vijeću Socijalističke Republike Hrvatske od 1986. do 1990.
Prije svega Hrvatska je u cjelini opljačkana od tajkuna. Privreda je unazađena, stvorena je međunacionalna mržnja. Svega toga do 90. godine nije bilo.
Aktualna HDZ-ova predsjednica Saborskog odbora za pravosuđe i ministrica pravosuđa u Sanaderovoj vladi Ana Lovrin kaže kako se u kritiziranju sadašnjosti u ime bolje prošlosti često koristi kriva optika.
Često ćete čut prije bilo bolje, međutim to prije bilo bolje značilo da se o mnogim stvarima prije nije smjelo govoriti, dakle bile su tabu teme.
Dobar dio vremena u ovih 20 godina Hrvatska se umjesto izgradnjom demokratskog društva morala boriti za vlastiti opstanak, podsjeća gospođa Lovrin.
I naravno to je bilo vrijeme izgubljeno za izgradnju demokracije i vladavine prava.
Socijaldemokratska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović bila je ministrica pravosuđa u vladi Ivice Račana.
Neke stare vrijednosti koje su bile dobre i koje su nekadašnje sustave činili podnošljivim jednostavno su uništene. Prije bih svega rekla da se proširio veliki opseg i dubina i širina političkih prava. Međutim, ekonomska prava gotovo da su zamrla.
Građani, a pitali smo one srednje i starije dobi koji se sjećaju vremena prije pada zida i koje obično zovemo gubitnicima tranzicije, sa podijeljenim osjećajima odgovorili su na naše pitanje je li se sve ovo isplatilo.
Lošije je, ali je se isplatilo.
Čini mi se da je sve gore i gore.
Kako se ne bi isplatilo, pa svi smo to jedva čekali. Pa uvijek je bolje da čovjek sam ima slobodu da odlučuje, jel?
Bio je to tematski blok o dometima zemalja u tranziciji 20 godina nakon pada Berlinskog zida.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, prijatan vikend žele vam Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.